Este lunes ha regresado la centolla a los mercados después de meses en veda. Los barcos han vuelto a salir al mar a por ese preciado marisco y ha sido una jornada especial como siempre en Ogrove. Antonio Otero, patrón mayor de la cofradía Meca, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
O importante non é como empeza, senón como acaba, pero para testar o mercado, como vos foi este primeiro día?
Bueno, pues o primeiro día no, estamos bastante contentos. A maioría dos barcos casi nadie pescou o tope, pero os precios foron bastante mellores que o ano pasado. Podía ser mellor, pero non temos queixa.
Que prezos?
Este ano foi nos a 24,40. Cando ano pasado estuvo por baixo de 20. Estamos falando de 4 euros máis en kilo.
E cantos barcos saíron a porcentola entre hoxe e onte?
Aquí en Dobrove sobre uns 70 barcos aproximadamente. Barcos entre un mariñeiro e máis pequenos e despois de tres mariñeiros ou de seis mariñeiros e máis grandes.
Sobre uns 60, non dixestes?
Pues sí, sobre 60 barcos, sobre 60 barcos.
E cantos kilos no primeiro día?
Pois pues, o primeiro día venderonse na subasta por entre 1.400 kilos.
Non está mal tampouco, non?
Non.
Non se chega a cuota máxima, pero non está mal.
Ah, porque non está o tempo propicio para sentolo, que fai frío e o mar está moi quieto, entón non é o mellor tempo para a pesca do sentolo.
Cal é o mellor tempo o máis favorable para a súa captura?
Pois ventos do sur e un pouco de mar de fondo, eso é o idóneo.
Un pouco de mar revolto, non?
Sí.
Hoxe recibín tamén unhas cantas fotografías de centolas xa nas prazas, nos mercados, e a verdade é que teñen unha pinta tremenda. Cando comeza a campaña, suele haber bo producto, non?
Nos, desde logo, pues, intentamos elevar bo producto para a lonxa. Entón, supónse que sí. Supónse que debía de ver. Os precios que ten, pues, señal de que ten un producto que, bueno, senón non iría aos precios que temos. Por lo menos non sei que nos proben. E aquí temos foi a 24,40 o máis caro, non vendemos nada menos de 9 euros. Se levo a media sobre 14 euros.
Estas van escollidiñas tamén, non?
Sí. O sentolo é un marisco que unha vez que o pescas, se non está gordo, pois devolvelo a mar, que non lle pasa nada, que queda por dar po día siguiente, po mes ou pagándose. Non, o banco non se estropea.
Bueno, pois Antonio Otero, patrón maior da cofradía do Grove, deixoche traballar, que sei que son días de intenso traballo. Moitas gracias.
Nada, un placer, a vosa disposición sempre.